Кепдияр Азаттык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 2-нчи декабрь, кептенин 2-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жазгыда тыңдамага чакырабыз. Бүгүнкү программабызда эне аталар дасары урттардагы чагаларынын окуу төлөгүн кечирмек үчүн 3400 долларга чейинки кара бермеге ыраазы болуп, марды кулдуктан келген раяттарга жериме жазылмагыя олордон кара алынмагы менен баалуу вакалар көпөлдү. Чешмелер Аркадак шаарынын жашы ишчай коррупциясынын расмий дарын мерказына өгүрлөнүгүн айдыярларга бейлек таарыптыр. Олору соңку кабарлардын эле олор менен сиз мен Жогусун Аны Курбан таанышыңыздар. АБШ'нын президенти Дональд Трамп Флоридада Украина ва Американ вакилдеринин арасында кечирилген кепилешкелерден соң Air Force One учурунда Украинада курушу соңлочок алалашуу үчүн көгүн мүмкүнчүлүгүн бардыгын айтты. Трамп Украинанын кээбир чылсырымдуу маселелеринин бардыгын белгиледи. Журналист анын эмнени көздөгөнүн туттуганын сорганына АБШ'нын президенти урушун соңуна чыкмага жардам этмеген коррупция жагдайы барыда көрүнгөнүн айтты. Менің пікірімше, алалашқы алышмағы ұлы мүмкіншілік бар деп, ол сөзінің үстіне етірді. АБШ'ның дәулет секретары Марко Рубио достықтан соң Украинада құрсын бес еділмегінің мөкімдігіні. Еңі тәз сөзін өңін алмаққа Украинаны қаз күйішілігі күлләп әсен юрд етме үшін қолпсылығын кем мөкімдігін айтты. Біз мұның есасыны Женевада дөреттік. Маслағат тұтыш кепті дұғам етті ғой, шуғын ені бір әдімәділді. Емма біздің енедем етмелі ішлеріміз бар деп Рубио айтты. Милли коопсуздукка коронмок кеңешинин башлыгы Рустам Умеров кепилешкелердин нетижелүү ва үстүнүлүктүү болгонун айтты. Ал тараптардын Украина үчүн мөхүм маселелер ара алып маслихатташканын ва АБШ'нын бул маселеде Киевге өрөн колдоянын белгиледи. Adam hukuklarını koruyucu kurumalar Türkmen hakimiyetlerini esaslandırılmadık ayıplamalar esasında öz esası hukuklarını ve adatlıklarını parakatçılıklı olanlıklar için adatlıktan mahrum edilen rayetleri adat etmeye çağırdılar. Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllığının belirlenilecek gününün 12-nji dekabrın öňü sirasında çap edilen çağırışa adam hukuklar boyunca halkara hyzmatdaşlygy. Adam hukuklar boyunca Türkmen inisiativasy, Türkmen News neşri we Norwegiýanyň Helsinki komiteti gol çekipdir. Şeýle-de Düýü daşary ýurtlarda ýerleşýän wekilleri Türkmenistana göwerilmeýän guramalar Aşgabatyň halkara hyzmatdaşlaryny bu başlanygyjy gollamagy, adalatsyz tutsak edilenleriň boşadylmagyny talap etmegi hemde parahat raýat jemgyýeti aktivistleriniň ýygyrlanmagynyň besedilmegini talap etmegi çağıryarlar. Çağırışda Mansur Mingelov, Murat Düşenov, Alisher Sakatov, Abdulla Orusov, Farhat Meymankuliyev, Merkverdi Allamradov, Saddam Gulam fiyali aktivistlerin adları aktarılıyor. Türkmenistan'ın ulu ayrımcılıklar münasibetli ilan edilen güne geçişlerde adatça siyasi tutsa, vicdan yetir hesaplanayan benliler azatlığa köy verilmiyor. Almatyda hukuk koruyucu idaralarynyň işgärleri Ordu Nokat Kyl web sahypasynyň redaksiýasynda we bu neşiriň baş redaktory Gulnara Bajkenowanyň kwartirasynda barlyk gözlük işlerini geçirdiler. Almatynyň polisiýa bölümi Bajkenowanyň bilkastan bile göregi gaýtarap ýalan maglumatlary ýaýratmakda aýyplananyny, oňa garşy jinayet işiniň açylanyny habar berdi. Ordu Nokat Kyl polisiýanyň baş redaktory Dmitri Kimi soraq etmek üçin alıp gidenliğini ve beyleki işgärleri bilen ara gatnaşygynyň kesilenliğini habar berýär. Neşirin aklıçısı Murat Adam, neşirin işgarlarının telefonlarının vaatlayınca ellerinden alınanlığını ve onların ofiste saklanılanlığını, özünün içeri girmeğine ruhsat verilmeyenlığını haber verdi. Türkmenistan'ın görünüşünden olarkı prezident, halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhammedow'un at üstündeki heykelinin suratı yerleştirilen 200 manatlık dolanışığa girildi. Bir önkü prezidentin şeklinin Türkmen manadına ilkinci gedek yerleştirilişi olur. Merkezi Bank 1-nji dekabrdan yurdun hemişelik bir taraplarının 30 yıllığına bağışlap modifiyerlenen 1, 5, 10 manatlık polimer banknotlarını şeyle de ilkinci gedek 200 manatlık polimer banknotu dolanışığa girdiler deyip Türkmen metruotu haber verdi. Tehde 200 manatlık banknotun ön tarafına arkada binası yerleştirildi. Hormatlı dinleyiciler siz